А зараз у ефіры «Свабоды» перадача «Вінцука вячоркі». Беларускія імёны для казачных персанажаў.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з «Вінцуком вячоркам».
Вітаю, шановнае спадарства. Казачныя персанажы з дзяцінства фармуюць вобразны свет асобы. Між іншым, чалавечыя імёны на іншыя мовы не перакладаюцца, а вось імёны казачных персанажаў – так. Спытаймася у мінакоў на вуліцы, як яны назвалі б па-беларуску такіх міжнародных казачных персанажаў, як Дзюймовачка, Незнайка і Золушка. Называю іх па-расейску.
Не знаю.
Ну, як вы думаеце?
Незнайка, як.
Ну, як бачыце, найбольш характэрны адказ сам на язык прасіўся. Але пашкрабі нашых вонкава-расейскамоўных людзей і такі моўны крэатыў паплыве.
Як будзе па-беларуску Незнайка?
Неведайчык, не знаю, не ведаю. Незнайка, невядоўнік, не ведаю.
Неведальник.
Невядомка какой-нибудь.
Неведайка.
На ходу стараюць словы. Часам дастаткова чалавека просто падштурхнуць.
Не знаю, правда.
Ну, давайте крэатыў уключыце.
Неведайка.
Але як найлепш назваць па-беларуску героя добравядомых аповесцяў Мікалая Носава? Дзеяслоў «знаць» у беларускай мове ёсць. Але яго значэнне і значэнне дзеяслова «ведаць» не супадаюць. «Знаць» – это мець агульнае уяўленне, а «ведаць» – это значыць углыбіцца ў нешта. Калі ты пазнаеш чалавека на вуліцы, з гэтага яшчэ зусім не вынікае, што ты яго уведаў. Таму расейскі «незнайка» – гэта той, хто нечага альбо нічога не ведае па-беларуску. На іншыя славянскія мовы імя перадаецца адпаведна значэннем кораня ў той ці іншай мове. Ва ўкраінскай мове слова «знаты» значэннем супадае з расейскім «знаць» і адпаведна там «незнайко». Па-чэску «незналек», па-польску «неумявек», а па-славацку «неведко». Ці магчыма стварыць у беларускай мове імя «неведка»? Ну, чаму ж не? Ёсць жа чалавек «няўгледка». Але памятайма, што ў аповесцях Носава антыподам, сябрам, партнерам Незнайкі ёсць цалкам становчы хлопчык Знайка. Таму павінна быць сугучча на кшталт «Няведайка» – «ведайка», «неразумейка» – «разумейка», ну ці нават «усявед» – «нявед». Ідзем далей. Золушка.
Золушка?
Залатушка якась.
Вось жа, не ўсе разумеюць этымалогію гэтага расейскага слова. Для чалавека, як чуем, яна звязаная з золатам, хаця з іншага боку залатуха – гэта хвароба, беларускі синонім – нежыць. Найбольш лінгвістычна правільна шукалі беларускае імя уладальніцы крышталёвых чаравічкаў – спадарыні, якія, відаць, па ўсім працуюць у дзіцячым садку.
Как по-белорусски «зала», «зала из печки».
Даже трудно ответить на такой вопрос.
Очень стыдно. Не показывайте нас.
«Зала из печки» – это попел.
А попел?
Попелушка?
Ну, попелушка какая-нибудь.
И робят правильную выснову, чему не ведали этого имя раней.
Ну, где у нас Золушка? Такой странный очень сад,
значит,
мне очень стыдно, правда.
Ну, значит, надо образования немножко белорусскую мову внедрить в наши массы, чтобы больше, потому что «пелушка» нигде не читали.
Сапраўды. Гэтае імя ў мовах, адкуль прыйшоў персанаж, французская «Сандрайон», нямецкая «Ашнпутль», звязанае з пячным попелам. У беларускай мове слова «зала», калі і ёсць, то ўсё ж такі яно азначае хутчэй луг, шчолак, які некалі з попелу рабілі для мыцця бялізны. Так што натуральнае для беларускай мовы імя гераіні нейкім чынам жыве ў падсвядомасці нашых людзей.
Золушка.
Пялушка.
Мо і таму, што на беларускую мову гэтую казку неаднакроць перакладалі. Ну і апошняе імя. Марная была наша спроба, просьба збеларушчыць імя маленькай, памерам з пальчык, казачнай дзяўчынкі.
А Дзюймовачка?
Такія сложныя слова спрашываеце, не знаю.
Шкода, ніхто не задумався про паходжанне імя Дзюймовачка, про корань у ім. А героїню казкі Андерсена російські перекладники назвалі Дзюймовачка, ну, відомо ж ад слова дзюйм, а в оригіналі на данскай мове яно гучыць томеліса. І паходзіць ад слова томель, вялікі палец, адзінец. А менавіта ён служыў у даўніну мераю даўжыні, гістарычна або яго шырыня, або даўжыня верхняй палечніцы, ну, то бок фалангі, і мелі свае назовы інч па-ангельску, дойм па-галянску, і менавіта з апошняй мовы цар Пётр I і пазычыў гэтае слова ў мову расейскую. У нас жа спрадвеку, задоўга да Пятра, гэтая адзінка вымярэння мела свой назоў цаля. Это вельмі, вельмі старадаўні германізм. Але па-беларуску казачную дзяўчынку цалёвачкай назваць не выпадае, бо так называецца дошка таўшчынёй у цалю. Зрэшты, і ў расейцаў такая дошка – дзюймовка. Мовазнаўца Кім Скурат адшукаў у старабеларускай мове вельмі добры синонім для цалі – перст. То прапануе будучым перакладнікам імя «Пярсцяначка».